me nën Terezën.
Në leximin e sotëm radiofonik të librit Jeta Ime, emisioni i 30 i rubrikës me nën Terezën, themeluesja e motrave të bëmirësisë na jep një mësim të jetë të çmuar, të cilin edhe ajo vete ka nxënë nga të tjerët. Nuk është fjala për ndonjë leksion që jepet në auditore universitetesh, as në klasa shkollash për të pasur, të cilat nuk ishin të panjohura për profesoreshën e aftë të gjeografisë. Jo, nën Tereza e mori këtë mësim për të cilin e flet sot nga fëmijët e saj të varfër. Në një botë ku sundon egoizmi më i shfrenuar, ku njeriu shpesh herë është ujk për njerin. E sot na e shpjegon edhe ne.
Kremtuam një festë edhe për fëmijët. Drejtorët e disa prindërmarrjeve të mëdha erdhën tu shpërndajnë ushqime e mbëlsira fëmijëve të lagjeve të varfra. Për fëmijët më të varfër, motrat përgatitën veshje speciale në mënyrë që të festonin të veshur, ashtu si nuk ishin veshur kurrë, me rroba të reja e të bukura. Fëmijët u kënaqën shumë duke parë veten e njëri tjetrin të veshur në atë mënyrë. Festa u organizua në një skenë të këndshme në parkun më të bukur të Kalkutës. Duke kaluar nga një grup tek tjetri, zbulova se shumë fëmijë hanin vetëm një nga ëmbëlsirat e paketës që u kisha dhuruar, u kishte pasta, biskota, karamele, fruta të thata e tjere tjere. Kur i pyta pse nuk i hanin të tëra, mu përgjigjen se në shtëpi kishin vlezër e motrat të tjera e se dëshironin t'i ndalin me ta ëmbëlsirat. Fëmijët e varfër kanë shumë zhvilluar dëshiren për të ndarë gjithçka marrin me të tjerët, shumë më tepër se fëmijët e pasur, që nga një herë pasje tepërt i bënd të mendojnë vetëm për vete. Një ditë më pas, u dham të hanë rreth 20.000 të varfërve. Mu kujtua porosia Jezusit në ngjillë, kur bëndo një fest mos ftohtë pasur, por të varfër, të qale, të verbër, dil në rrugë në përshtigje, mlidhi e jepu të hanë. I madh do të jetë shpërblimi yt në qiell, mbasi ata nuk mund të shpërblejnë, as nuk mund të ftojnë festat e tyre, ata nuk kanë festa. Prandaj e organizuam këtë fest, pikrisht për bitja tyre që nuk e din çdo të thotë të festosh. E gjëja më e bukur e kësaj feste ishte se vetë bamirësit që i kishin përgatitur dhuratat u shërbenin me duart e tyre me dashurit madhe e fëmijëve në festën e organizuar për ta. Shpërndanin kështu dhuratën më të madhe, dashurin e njerëzit për njerëzin, duke e predikuar këtë ndjenjë të pazëvendësueshme jo me fjalë, por me vepra si Jezu Krishti.